Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra posebna sjednica parlamenta Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti Ohajru nije dozvoljeno da prisustvuje zasjedanje.
Privatna osoba Schmidt ne može predsjedavati PIK-om, poručila Marija Zaharova.
Porodica generala Sarića apeluje na sud BiH da mu zbog teškog zdravstvenog stanja omogući da se brani sa slobode.
Republika Srpska i BiH imaju brojne prednosti za povoljno poslovanje, zaključeno na sjednici Savjeta za strane investitore.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Brage u Ligi Evrope, a Partizan protiv Anortozisa u Ligi konferencije.
Vrijeme do kraja dana prestanak padavina, sutra oblačno i hladnije. Pred sutrašnju sjednicu Narodne skupštine o vraćanju ustavnih nadležnosti Republike Srpske prenesenih na nivo BiH, srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik uputio je poziv svim patriotski orijentisanim snagama u Narodnoj skupštini da podrže proces povratka oduzetih nadležnosti. Potpredsjednik parlamenta Denis Šulić najavio je razmatranje informacija o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, odbrane i bezbjednosti i informacije o 140 zakonskih rješenja koji su preneseni na nivo BiH odlukama visokih predstavnika ili Ustavnog suda BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić rekao je da će na sutrašnjoj posebnoj sjednici rasprava biti objedinjena i da, kao predsjedavajući, nije odobrio predstavnicima OHR-a da prisustvuju zasjedanju parlamenta. Za Šulića je nedopustivo da OHR ili bilo koja druga kancelarija saopštenjem najavljuje svoje prisustvo sjednici. Šulić je rekao da će mediji iz Republike Srpske direktno prenositi sjednicu, pa svi zainteresovani mogu na taj način pratiti tog zasjedanja. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik još jednom je apelovao na sve patriotski orijentisane poslanike da podrže proces povratka oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj.
Odbacujem svaku špekulaciju da se isključivo radi o nekoj ratnoj ili bilo kakvoj drugoj opciji, a ovdje se radi o odbrani Ustava. Onog Ustava koji je jedini na snazi i koji nema ništa novo. U njemu je ništa nije ni promijenjen. I mislim da mi doprinosimo stabilizaciji i stabilnosti ovdje u Bosni i Hercegovini.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac poručuje da sutrašnja sjednica predstavlja politički odgovor na nastavak bjesomučne kampanje kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH od strane bošnjačkih političara i njihovih stranih mentora. Bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalin smatra da je sutrašnja sjednica po značaju i istorijskim posljedicama u rangu osnivanja Skupštine srpskog naroda u BiH oktobra 1991. godine. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić tvrdi da je povratak oduzetih nadležnosti Srpskoj pravno-politički opravdan proces.
Zaista predstavlja odbranu Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je sasvim jasno utvrđena raspodela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i njegovih entiteta. Zbog toga mislim da ovaj proces treba, kako bih rekao, pozdraviti i nadam se da će on doživjeti svoj kraj tako što će te nadležnosti biti vraćene.
Stavove opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini pred sutrašnju posebnu sjednicu nismo mogli saznati.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas da je međunarodni intervencionizam predugo zadržan u BiH i da nije osposobio domaće političke elite da vode dijalog.
U razgovoru sa direktorom za Europu pri Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije Gilesom Portmanom u Banja Luci, Dodik je ponovio stav da Republika Srpska nije protiv BiH, ali one Bosne i Hercegovine koja je predviđena Ustavom. Republika Srpska nema skrivenih namjera i političko-pravna borba koja se vodi može samo da doprinese postizanju stabilnih i održivih rješenja u BiH, naglasio je Dodik.
Sa Gilesom Portmanom u odvojenom susretu razgovarala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Razmijenili su mišljenje o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i BiH s posebnim osvrtom na sutrašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine. Sa Džajlsom je razgovarao i predsjednik vlade Radovan Višković.
Izjava usvojena nakon sjednice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH ne doprinosi rješavanju i predstavlja primjer otvorenog miješanja u suverene poslove zemlje, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
Ona je napomenula da je sastanak političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora protekao bez Rusije, te da ovaj dokument smatraju primjerom otvorenog miješanja u poslove jedne suverene države. Zaharova je naglasila da privatna osoba, građanin Njemačke Christian Schmidt, ne može predsjedavati tako naprednom organizovanom odboru, jer to podriva status međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Kakvi su dometi najnovije diplomatske misije ministarke inostranih poslova BiH Bisere Turković, koja zastupanjem isključivo političke agende SDA boravi u Vašingtonu s ciljem lobiranja za uvođenje dodatnih sankcija rukovodstvu Republike Srpske. Za razliku od efekata nedavne diplomatske posjete predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović Vašingtonu i Evropskoj uniji i nizu susreta koje je ostvarila sa predstavnicima vlasti, Turković je uspjela da se sastane sa samo dvojicom predstavnika Kongresa. Za analitičare to je dokaz njenog neuspjeha i sasvim nove atmosfere i povjerenja u odnosima između srpskih i američkih zvaničnika. Opširnije Radan Škipina.
Sve dok je nisu primili kongresmen Dan Meuser i senator Ben Cardin, odranije poznati po antisrpskim i antiruskim izjavama, rezultat putešestvija šefice BH diplomatije Bisere Turković u Vašington svodio se na zamjenu dotrajale zastave BiH na zgradi ambasade u Vašingtonu. Zašto je i po čijim instrukcijama Turkovićeva odletjela u Sjedinjene Države kada predsjedništvo BiH kao jedini nadležni organ za vođenje spoljne politike nije utvrdilo nikakvu platformu za zvanične razgovore? Nije prvi put da Turkovićeva krši ustav i samovoljno određuje prioritete vanjske politike BiH, ocjenjuje predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ona se mnogo puta oglušila ono što jesu potrebe stavovi predsjedništva BiH, nije poštovala činjenicu da je samo izvođač radova, hodala je po svijetu, lobirala je, pričala je svašta protiv Republike Srpske, ali isto tako i na domaćem terenu, kad samo sjetim izjava koje je davala preko medija o nacistima, fašistima, o ne znam kakvim genocidnim, ovakvim i onakvim, onda ono ne zaslužuje kao prvo da mi nju tretiramo kao ministra nečega što je zajednička država.
Privatizacija zajedničkih institucija BiH za potrebe vodeće bošnjačke stranke SDA, a u slučaju Bisere Turković, MIPA BiH, osnovni cilj politike koju zastupaju i ona i predstavnici te stranke, ističe šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić.
Ja bih rekao da je to politika jedne političke stranke iz Sarajeva, SDA, da su oni krenuli da privatizuju zajedničke institucije BiH. To su sve indikacije do koje mere SDA i na neki način takozvana pro-bosanske stranke su spremni da privatizuju institucije samo u korist sopstvenog naroda.
Nedavni diplomatski susreti predsjednice Republike Srpske sa američkim i evropskim zvaničnicima, kao i angažman ambasadora BiH u Vašingtonu Bojana Vujića, otvorili su prostor za iskreniji i pouzdaniji odnos prema poziciji i interesima Republike Srpske, smatra Obrad Kesić. Sazrelo je vrijeme za promjenu atmosfere u našim odnosima i zato moramo iskoristiti ovaj moment za odbranu ustavne pozicije Republike Srpske kroz resetovanje principa iz Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti datih entitetima i Bosni i Hercegovini, saglasni su Cvijanovićeva i Kesić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Generalu Goranu Sariću, kojeg su pripadnici SIPE 3. decembra uhapsili zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bijeljini, sud BiH odredio je pritvor. Porodica generala Sarića, koji je u teškom zdravstvenom stanju, upozorava da mu je zbog nemogućnosti da se brani sa slobode ugrožen život. Opširnije Slađana Radovanović.
General Goran Sarić 3 godine se bori sa opakom bolešću, tumorima i metastazama, a u pritvoru mu nije pružena adekvatna zdravstvena njega. Nisu dozvoljene posjete, a već 7. dan nije dobio terapiju, iako je porodica dostavila lijekove. Goranov sin Vladimir ističe.
I da apelujemo na sud BiH, na tužilaštvo BiH, da se generalu omogući adekvatno liječenje. Boravak u zatvorskoj jedinici može biti poguban i sa brojnim komplikacijama za njegovo zdravstveno stanje.
Odluka suda BiH o pritvoru je sramna i šalje ružnu poruku srpskim borcima, ocijenio je predsjednik Udruženja veterana 4. odreda specijalne brigade policije Ratomir Draganić.
Ovim činom sudinica koja je odredila pritvor generalu Sariću je automatski presudila, po meni nažalost, smrtnu presudu bez istrage koja će se voditi u prethodnom postupku i bez konačne presude koju će general Sarić dobiti. Ja se nadam i članovi porodice da će to biti pozitivno za njega, ali ovo je sramna, reću sramna odluka sudije i suda Bosne i Hercegovine.
Podršku generalu Sariću i njegovoj porodici pružili su njegovi saborci i boračka organizacija grada Bijeljina. Predsjednik boračke organizacije Miodrag Stevanović ističe da se za prava boraca Republike Srpske moraju boriti sve institucije Srpske.
I takav čovjek danas posle 30 godina u Republici Srpskoj nema pravo na osnovne životne potrebe, pravo na liječenje. Njemu su uskraćena najvažnija životna prava i to sigurno mora da se prekine, jer nisu borci to zaslužili. Prema borcima se moramo ponašati odgovornije.
Učesnici današnje preskonferencije apelovali su na sud BiH da poništi odluku o pritvoru i omogući generalu Goranu Sariću da se brani sa slobode uz poštovanje svih mjera zabrane. Podsjetili su da je general Sarić bio dva puta hapšen i suđen za navodne ratne zločine u Srebrenici 1995. i u Sarajevu 1992. za što je pravosnažno oslobođen. U oba sudska procesa general Sarić je poštovao naložene mjere suda i tužilaštva BiH.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev tužilaštva BiH da se Vahidu Aladžuzu, Senadu Gađi, Neziru Aganu i Sulji Hebibu, koje je Sipa uhapsila u ponedjeljak zbog ratnih zločina nad Srbima u Hrasnici, Butmiru i Sokolović koloniji, odredi pritvor. Pripadnicima 4. motorizovane brigade takozvane armije BiH, optuženim za ubistvo najmanje 8 Srba, određene su samo mjere zabrane. Predsjednik Udruženja logoraša regije Birač Vinko Lale, koji je bio zarobljenik u logoru Silos, izjavio je da je po svom nečovječnom postupanju posebno poznat bio Vahid Aladžuz, koji je kao komandant u ovoj brigadi formirao veći broj logora u Hrasnici.
Što se tiče njihovog pustajnog slobodi, to je samo još jedan u nizu šamara koje i srpske žrtve i njihove porodice dobijaju veće od 20 godina od takozvanog suda Bosne i Hercegovine. Ovo je strašno i nije to prvi slučaj. To je uhodana praksa suda Bosne i Hercegovine da sve optužene muslimane i dobar dio Hrvata pustimo da se brane slobode, dok za mnogo manje zločine, navodne zločine koje su počinili Srbi, on se hapse pod presijom, hapse se u noćnim satima. A pogledajte sada Vahida Aladžuza, kažem opet, gospodara života i smrti, na tom prostoru, kako se prema njemu opkade.
Tužilaštvu Bosne i Hercegovine policija Srpske predala je 20 lica koja su jučer privedena u operativnoj akciji Storage 2 zbog organizovanog kriminaliteta, odnosno šverca droge, oružja, vojne opreme i krijumčarenja ljudi.
Tokom pretresa na više od 50 lokacija na području Banja Luke, Gradiške, Bijeljine, Doboja i Novog Grada pronađeno je i privremeno oduzeto 11 vozila, veća količina novca, oružja, mobilnih telefona i tablet uređaja. Dragan Gavrilović, suspendovani komandir jedinice za podršku policijske uprave Gradiška, uhapšen u akciji Storage 2, dobio je otkaz u MUP-u Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik i ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić razgovarali su danas sa delegacijom nekoliko kineskih kompanija o mogućnostima ulaganja u oblasti saobraćajne infrastrukture, energetskog sektora, ekologije, obnovljivih izvora energije i drugih oblasti od interesa za Republiku Srpsku.
Na sastanku je između ostalog razgovarano o izgradnji magistralnog puta Foča, Šćepan, Polje, Tjentište i otvaranju fabrike za preradu papira sa najnovijom tehničkom opremom i obezbjeđenim 100%-nim izvozom, te zapošljavanje po 300 radnika u prve 2 godine.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za područje Slobodna zona Trebinje. Planirana ulaganja u prve 3 godine iznosit će 7,9 miliona maraka, a u tom periodu predviđeno je zapošljavanje najmanje 240 radnika.
Vlada je donijela izmjene i dopune odluke o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije kojim se do kraja naredne godine produžava rok sprovođenja garantnog programa.
Zapadnoevropske kompanije zbog skupog prevoza napuštaju azijsko tržište i kooperante traže na našem prostoru, zaključeno je na sjednici Savjeta za strane investitore održanoj u Banja Luci. Učesnici su saglasni da je to istorijska šansa za razvoj domaće ekonomije. Strani investitori smatraju da Republika Srpska i BiH imaju mnogo prednosti za povoljno poslovanje, ali i problem nedostatka radne snage. Opširnije Gostimir Kajskić.
Kada dolaze na naše tržište, stranog investitora interesuje mnoge stvari, ali uvijek postavljaju pitanje o broju studenata na završnim godinama, kaže direktor preduzeća Kolektor iz Laktaša Predrag Zorić.
Mi moramo stvoriti uslove da oni imaju bolja radna mjesta gdje će se oni moći ostvariti kao inženjeri, da imaju profesionalni razvoj i naravno da su ta radna mjesta dovoljno plaćena da se oni mogu ostvariti kao članovi zajednice.
Blizina zapadnoevropskog tržišta, jeftina električna energija, konkurentan trošak rada, sve ovo su prednosti poslovanja u Srpskoj, a nedostatak radnika je najveći problem, smatra i predsjednik Skupštine akcionara fabrike namještaja Standard iz Prnjavora Edin Dacić, koji je ujedno i predsjednik Savjeta stranih investitora.
Radna snaga dalje nastavlja da napušta regiju. Jedini izlaz, mi to jedino možemo da postignemo ako povećamo neto platu. To što na kraju mjeseca saradnik odnese sa sobom kući. I to po našem zajedničkom mišljenju može samo da se postigne političkom voljom na način da se smanji opterećenje rada i da se osigura da to stvarno, ta dodatna plata, deo plate svrši u džepu saradnika.
Bitno je smanjiti sve negativne efekte koji utiču na privredu, istakao je predsjednik područne privredne komore Goran Račić. Kaže, prije više godina upozoravali su na mogućnost nedostatka radne snage, što se dogodilo i odrazilo na privredu Srpske. Poručuje da s vladom nastoje da urade sve kako bi poboljšali uslove privređivanja.
S jedne strane moramo ići na rasterećenje rada, moraju rasti plate u realnom sektoru. Da bismo to ostvarili, moramo na neki način da utičemo na suzbijanje sive ekonomije koja je još uvijek prisutna na našem tržištu. Moramo kroz inspekcijske organe da utičemo da se u tim djelatnostima pokušaju te pojave spriječiti, a druge strane moramo nastaviti rasterećenje rada.
Na rasterećenju privrede i povećanju plata rade i u vladi Republike Srpske. U programu ekonomskih reformi koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske u utorak 14. decembra. Navodi se da je glavni cilj upravo rasterećenje privrede i povećanje plata, kaže ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Išlo se i na smanjenje oporezivanja rada, kao i postojeći zakon podsticaja na povećanje plate koji će ostati i za iduću godinu, a s druge strane kroz same uslove poslovnog okruženja i poslovanja u Republici Srpskoj nastojimo da stvorimo taj ambijent koji će biti najpovoljniji za strane investitore.
Podršku malim i srednjim preduzećima koji posluju u Republici Srpskoj nudi i garantni fond Srpske. Direktor ovog fonda Radivoje Krčmar kaže da su tokom ove godine podržali banke koje su privrednim društvima plasirali preko 30 miliona maraka. Sa 4 banke su dogovorili plasman 55 miliona privrednicima pod povoljnim uslovima.
Članovi ekspertskog i pravnog tima iz BiH za Trgovsku goru danas su u Banja Luci istakli da se u rješavanje ovog problema moraju više uključiti nadležne institucije. Oni su još jednom ponovili štetne posljedice do kojih bi došlo ukoliko bi Hrvatska izgradila odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u hrvatskoj opštini Dvor. Opširnije Mirjana Grabež.
Planirano odlagalište radioaktivnog otpada je na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini Novog grada u Republici Srpskoj, što je oko 900 metara od zaštićenog područja Parka prirode Una i ugrozila bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke. Predsjednik ekspertskog tima Emir Dizdarević ističe da Hrvatska nije dozvolila da se i naši stručnjaci uključe u istraživanje terena. Dodaje da se sva njihova ispitivanja odnose samo na Hrvatsku, ne uvažavajući BiH.
Našu stranu su zanemarili, moramo opet naći sredstvo da uradimo i mi ono što je geološki tim po projektnom zadatku planirao i da se uradi projekat.
Član ekspertskog tima Neđo Đurić ističe da su negativni efekti ovog odlagališta mogući i u narednih 300 godina.
Da je to veoma zabrinjavajuće na tom prostoru. Da tu sada nastaje jedan prostor sa nepoželjnim mjestom življenja, gdje će stanovništvo prvo imati strah, drugo će se raseljavati, treće, proizvodi neće moći da se plasiraju nigdje sa tog puta. Kao što imamo proizvode sa poznatim geografskim porijeklom, tako će ovdje biti proizvodi sa lošim geografskim porijeklom.
Član pravnog tima Vitomir Popović kaže da se u rješavanje ovog problema trebaju više uključiti nadležne institucije.
Naravno, još jednom apelujem na zvanične predstavnike vlasti i institucija na svim nivoima da se ozbiljno, što kaže, uhvate u koštac sa ovim problemima. Ministarstvo spoljnih poslova, dakle, da u skladu sa njegovim nadležnostima, dakle, kao i nadležnostima predsjedništva, se obrati nadležnim institucijama Republike Hrvatske, dakle, i da svako u tom smislu da svoj doprinos.
Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, odlaže u opštini Dvor na granici sa BiH. Time bi bilo ugroženo zdravlje stanovnika, životna sredina u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić pustili su danas u upotrebu postrojenje za prečišćavanje vode. Projektom vrijednim 120.000 maraka pitku vodu dobilo je 150 domaćinstava naselja Jezero, pripremio Slađan Jeremić.
Bušotina i bunar u mesnoj zajednici Jezero rađeni su 2003. godine i od tada voda je tehnička, odnosno nije bila voda za piće, ali realizacijom ovog projekta rešen je problem pitke vode za oko 500 stanovnika ove mesne zajednice. Izgrađena je vodovodna mreža za 150 priključaka. Tijana Trivković, meštanka Jezera, kaže da su stanovnici ovog dijela Vukosavlja odahnuli, jer je rešen problem koji traje otkada i novo podignuto naselje.
U proteklih 19 godina imamo problem sa vodosnadbijevanjem, imali smo samo tehničku vodu, sad dobijamo i pitku. Što se tiče pitke vode, do sad smo kupovali, dovozili sa strane, sa izvorišta okolnih, tako da ovim projektom rješen je jedan veliki problem u našoj mjesnoj zajednici.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno BiH Fond za povratak, učestvovali su sa 45.000 maraka u realizaciji projekta vrednog 120.000. Ipak, kaže predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, urađeno ima višestruk značaj.
Ja sam sretan što danas prisutim ovako o projektu. Sretan zato što ovi ljudi nakon gotovo 20 godina i izgradnji vodovoda će napokon koristiti zdravu, ispravnu vodu za sebe, za neke buduće generacije koje će ovdje živjeti. Ovo su projekti koje niko ne smije da zaboravlja, svjesni da ima i tih velikih projekata i da moramo voditi računa upravo o malim lokalnim zajednicama poput Vukosavlja koji nemaju financijskih kapaciteta da sami realizuju svoje projekte, ali jesu spremni da učestvuju u tim projektima. Ovo je jedan od takvih projekata.
Načelnik Vukosavlja Borislav Rakić izrazio je zadovoljstvo da meštani Jezera sada imaju pitku vodu.
Filtriranjem vode koja je iz bunara sa neke dubine od 85 metara, rešava se mangan, riješilo se gvožđe, voda je zdravlje.
Tegeltija i Rakić razgovarali su i o izgradnji potisnog voda vrednog blizu 550.000 maraka, čime će se okončati izgradnja vodovodne mreže u koju je do sada uloženo više od 1,5 milijuna maraka.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 710 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 214 osoba.
Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Na bolničkom liječenju je ukupno 523 ljudi. U Federaciji BiH još su 404 lica pozitivna na virus korona, a preminulo je 16 osoba.
Danas je počela isplata penzija za novembar, saopšteno je iz Fonda PIO.
Isplatom penzije za novembar obuhvaćeno je ukupno 272.498 korisnika prava.
U Banja Luci je otvorena treća međunarodna konferencija Forward koja okuplja više od 20 učesnika. Dvodnevna konferencija u centar pažnje stavlja digitalnu transformaciju koja utiče na razvoj privrede i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, a govorit će se i o naučno-tehnološkim parkovima. Organizator je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo i inovacioni centar Banja Luka. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Međunarodna konferencija Forward posvećena je razvoju i primjeni informacijono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj i svijetu. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji koristi tu tehnologiju. Resorni ministar Srđan Rajčević istakao je da će biti govora i o razvoju tehnoloških parkova, te da je plan da se jedan takav formira u Banja Luci.
Mi očekujemo da ćemo u toku naredne godine već ući u određene građevinske radove kako bi dobili objekat koji će služiti za potrebe naučno-tehnološkog parka i svakako da nam je u cilju realizacije tog projekta da su nam značajne iskustva naših kolega u regionu i oni koji su već daleko otišli u smislu njihove implementacije.
Centralna tema konferencije je digitalna transformacija. To je trenutno tema kojom se bave sve ekonomije u svijetu, poručuje direktor Inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić.
Imamo priličan broj eminentnih eksperata koji su došli iz drugih zemalja, Austrije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, koji će sa nama podijeliti svoje iskustva kako je digitalna transformacija i tranzicija na digitalnu ekonomiju izgledala u njihovim zemljama. Ono na što ćemo još posebno da stavimo fokus, stavit ćemo na digitalne inovacione hubove kao centre koji su u ekspanziji u Evropi, Evropskoj uniji, kao centri koji se, možemo tako reći, kao one-stop shop koji za svrhu ima da podrži i da unaprijedi poslovanje, produktivnost i konkurentnost svih proizvoda i servisa koji se baziraju na digitalnim tehnologijama.
Tokom dva dana konferencije o digitalnoj transformaciji govorit će više od 20 domaćih i stranih stručnjaka.
Kultura. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu održana je svečana akademija povodom 150. godišnjice rođenja Jovana Dučića. Otvoren je i dvodnevni naučni skup Jovan Dučić, pjesnik i diplomata. Ovo je završni program u godini koju je Sanu posvetila Dučiću u čast velikog jubileja. Opširnije Teodora Vranješ.
Jovan Dučić je jedan od vodećih srpskih pjesnika u novijoj srpskoj poeziji. On je više nego iko prije njega razvio i usavršio naš pjesnički jezik i izraz, rekao je u prigodnoj besjedi akademik Ljubomir Simović.
Njegove pesme, donoseći nove dramatične sadržaje, formiraju vrh kojim se završava jedna velika pjesnička epoha, vrh s koga se ukazuju novi putevi i horizonti.
Dučić je dostigao sam vrh, uveo je u našu poeziju parnasizam i simbolizam, ističe dopisni član SANU Jovan Delić.
Sve što je napravio i napisao, sve zlata vredi, ali naročito ona poezija njegova, odnosno njegova poezija, mada i antropološki esej i Jutra Slavotara i Blaga cara Radovana danas se pokazuju kao izuzetno važni. Dakle, da je on u samom vrhu i naše eseistike i naše poezije.
Otvoren je i dvodnevni naučni skup Jovan Dučić, pjesnik i diplomata, koji je posvećen različitim aspektima Dučićevog stvaralaštva i njegove uloge u istoriji srpskog naroda. Predsjednik organizacionog odbora skupa, akademik Zlata Bojović, ističe.
Važnost Dučićeva za srpsku književnost i za našu sveukupnu kulturu u celini potvrdila se već time što je dobio svoju godinu u akademiji. To je prvi pesnik među svim srpskim pesnicima koji doživio tu čast.
Svečanosti u SANU prisustvovao je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji kaže da je za ovaj grad Dučićev jubilej posebno važan.
Bez obzira na pandemiju, mi smo obilježili i Dučićev dan i Dučićeve večeri poezije. Smatramo da je to veoma važno i da ne smijemo to da zaboravimo, trebamo da njegujemo.
U okviru svečanosti izabrane Dučićeve stihove govorili su glumci Voja Brajović i Nebojša Kundačina, a prikazan je i dokumentarni film Kroz Trebinje sa Jovanom Dučićem, autora Tamare Stojanović, Sare Arva i Ivana Praštala.
U istočnom Sarajevu održava se 26. festival malih scena i monodrame Republike Srpske. Manifestacija Dani Vojna Komadine počinje večeras u istočnom Sarajevu, pripremila Radmila Karanović.
U okviru festivala malih scena i monodrame Republike Srpske večeras je u istočnom Sarajevu od 18 časova na programu monodrama Milunka u izvođenju teatra Novi Balkan pokret iz Beograda, a u 20 časova predstava Brat pozorišta Nas teatra iz Gornjeg Milanovca. Selektor festivala Ljubo Božović rekao je da je ove godine izabrao aktuelne predstave kako bi svako pronašao sebe u tim ljudskim osobinama, jer svaki komad u sebi nosi određenu aktuelnost.
Namjera mi je bila da svima onima koji dođu na festival ponudim puno smijeha, razonode, sve znači protkano sa puno komike.
Govoreći o monodramama, Ljubo Božović istakao je da su za ovaj festival odabrali dvije monodrame čiji su glavni likovi dvije osobe koje su obilježile vijek u kojem su živjele, a to je heroina Milunka Savić i vojvoda Živojin Mišić, dok su druge dvije monodrame komedije. U Istočnom Sarajevu večeras će u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu početi manifestacija Dani Vojina Komadine, u okviru koje će biti održan naučni skup pod nazivom Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, kazala je dekan Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu Maja Žuža.
Manifestacija Dani Vojina Komadine dešava se u čast osnivača i prvog dekana Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, akademika Vojina Komadine. Manifestaciju ćemo realizovati u dva segmenta, naučni i umjetnički segment.
Manifestacija Dani Vojina Komadine završava se u subotu 11. decembra.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u posljednjem kolu grupne faze Lige Europe gostuju kod Brage, dok će u Ligi konferencija Partizan dočekati Anortozis. Rukometašice Srbije takmičenje na svjetskom prvenstvu nastavljaju utakmicom protiv Crne Gore. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Da li će i na proljeće igrati u Europi, fudbaleri Crvene zvezde znaće večeras nakon meča protiv Brage koji počinje od 21 čas u posljednjem kolu grupe F Lige Europe. Zvezda je lider grupe sa 10 bodova, bod manje ima Braga, dok je Midtjylland treći sa 8 bodova. Trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
Mi ćemo gledati da odgovorimo sa dobrom organizacijom, pre svega strpljenjem, samo da znamo u momentima kada treba trpimo da to radimo organizovano. Ja verujem u momke, verujem da možemo da napravimo pozitivan rezultat za nas.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu jedna utakmica Atalanta Villareale koja će odlučiti o posljednjem putniku u osminu finala. Ovaj meč odgođen je za danas od 16:30 zbog obilnih snježnih padavina sinoć u Bergamu. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Anortozis u posljednjem kolu grupe B lige konferencija. Crnobijelima je dovoljan bod u ovom meču kako bi se plasirali u eliminacionu fazu. Trener Aleksandar Stanojević.
Oni su u stanju da pobede Gent, u stanju su da izgube od najlošije, tako da je to jedna nepredvidiva ekipa koja u svakom trenutku može da vas iznenadi na ovaj novi način. Mi smo spremni na sve to.
Meč Partizana na Ortozis počinje u 18:45. Rukometašice Srbije od 18:00 igraju protiv Crne Gore u prvom kolu grupe 1 druge faze takmičenja na svjetskom prvenstvu. Srbija je prenijela 2, a Crna Gora je još uvijek bez bodova. Selektor Srbije Uroš Bregar.
Moramo da se spremimo na njihovu igru, ili sa dva pivota, ili sa dva brza srednje vanjska, sa njihovo agresivno odbranu, tako da očekujem baš jednu tešku utakmicu.
Plasman u četvrtfinale izborit će dvije najbolje plasirane ekipe iz novoformirane grupe. Košarkaši Crvene zvezde od 19:00 dočekuju Olimpijakos u 14. kolu Evrolige. Zvezda je 13. na tabeli sa 5 pobjeda, dok je tim iz Atine treći sa 9 trijumfa.
Danas je bilo oblačno i vjetrovito, mjestimično s kišom obilnijom u Hercegovini, a ponegdje sa susnježicom i snijegom. Večeras padavine postepeno slabe, na sjeverozapadu i sjeveru prestaju. Sutra promjenljivo do potpuno oblačno i hladnije, uz prestanak padavina u većini krajeva. Opširni je meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13:00, Gacko, Kalinović 1 stepen, Višegrad, Mrakovica 2, Drinić, Nevesinje, Novigrad, Prijedor, Rudo, Sokolac, Srbac 3 stepena, Banja Luka, Ribnik 4, Doboj, Mrkonjić, Grad 5, Bijeljina, Bileća 6, Ozvornik u 7 stepeni Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj oblačno, mestimično sa kišom na jugo, u višim predelima i na planinama na istoku sa susnežicom i snegom. Na severozapadu i severu pretežno suvo uz moguću prolaznu maglu oko reka tokom prepodneva i dana, promjenljivo da potpuno oblačno i hladnije uz prestanak padavina u većini predela, minimalni jutarnjak -2 do -3 na jugu -6, dok će maksimalni dnevni biti od 1 do 6 stepeni na jugu -9, a na planinama od -1 stepen Celzisa.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Sutra posebna sjednica parlamenta Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti OHR-u nije dozvoljeno da prisustvuje zasjedanje.
Privatna osoba Schmidt ne može predsjedavati PIK-om, poručila Marija Zaharova.
Porodica generala Sarića apeluje na sud Bosne i Hercegovine da mu zbog teškog zdravstvenog stanja omogući da se brani sa slobode.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Brage u Ligi Evrope, a Partizan protiv Anortozisa u Ligi konferencija.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Radio.